Manuscrisul 53, 1890. Jurnal. 19-29 decembrie 1890. File din jurnal. Vizita la Washington, D.C. 19 decembrie 1890. Am plecat din Lynn spre Boston, joi noaptea pe la 4, iar de acolo am luat trenul spre Washington. Am avut o noapte frumoasă. Vagonul de dormit nu a fost aglomerat. Sara a fost invitată să rămână în vagonul de dormit, iar însoțitorul a spus că îi va face un loc la cușetă după ce va trece conductorul vagonului de dormit. Dar ea a spus că nu poate să accepte, întrucât nu ar fi fost corect ca ea să ocupe o cușetă dacă nu plătește pentru ea, ceea ce nu prea îi venea să facă. Atunci însoțitorul a vorbit cu conductorul, care i-a spus Sarei că vor fi cușete libere. Ea a primit două scaune și a rămas în vagon, după ce s-a aranjat cât de confortabil a putut. Ne-am simțit recunoscătoare pentru favoarea aceasta. Am laudat pe Domnul pentru că a pus în inima acestor oameni imboldul de a fi buni și atenți cu noi. Aerul a fost bun și răcoros, iar vagonul nu a fost supraîncălzit. Dimineața ne-am dat seama că nu vom ajunge la Washington decât cu o întârziere de 3 ore. O oră ne-am oprit în Baltimore. Am ajuns în Washington pe la ora 3 și am mulțumit Domnului pentru că am reușit să ajungem la misiune împreună cu bagajele noastre înainte de a începe sabatul. Am hotărât atunci că nu vom mai pleca într-o călătorie în zile atât de apropiate de sabat. Vom aranja lucrurile în așa fel încât să ajungem la destinație cu o zi înainte. La gară nu ne aștepta nimeni. Însoțitorul ne-a pus într-o birjă și am ajuns repede la misiune și am putut începe sabatul fără tulburare sau confuzie. Prietenii noștri fuseseră la gară de 2 ori, dar întârzierea i-a pus în încurcătură. Ei s-au bucurat să ne primească. În biserică era tristețe și suferință. Fratele Howard își pierduse un copil și încă 2 erau pe punctul de a muri. Ei locuiau într-o casă veche de lemn care era distrusă și în care era un miros dezagreabil. S-a considerat că febra tifoidă se datora acestei case nesănătoase. Familia a fost scoasă de acolo și a fost dusă într-o casă închiriată de fratele McGee și în casa aceasta ei vor scăpa de greutăți. Am simțit o profundă simpatie față de fratele Howard. Ne rugăm ca Domnul să-l susțină pe fratele nostru și să-i dea nădejde și curaj proaspăt. Dumnezeu nu-l va părăsi dacă își va pune încrederea în el. Washington, D.C., sabat, 20 decembrie 1890. Am luat o trăsură ca să ajungem la locul de adunare, care era la o distanță destul de bună. Am găsit destul de mulți adunați în școala de sabat. Lecțiile nu erau încă terminate. Am vorbit de la ora 11 cu multă libertate din Isaia capitolul 6 cu versetul 8. Am avut o adunare de părtășie, în care au fost rostite multe mărturii excelente. Prezența lui Iisus era în mijlocul nostru și inimile noastre s-au bucurat să vadă că aproape jumătate dintre cei de față s-au unit cu biserica după ce am fost aici acum 2 ani. Cei prezenți au fost o tovărășie foarte inteligentă. Sufletul meu a fost binecuvântat în această zi. Eu îl voi aștepta pe Domnul și îmi voi pune încrederea în Cel ce ne iubește. Noi trebuie să ne sprijinim mult mai puternic pe sprijinul și tăria noastră. Mă rog pentru prezența Domnului Iisus în mijlocul nostru. Văd că sunt multe lucruri de făcut. Trebuie să le notez în caietul de notițe și să le trimit mai departe. Washington, D.C., duminică, 21 decembrie 1890. Am participat la adunarea de dinainte de masă din săptămâna de rugăciune, la ora 10 și jumătate. Au fost prezenți doar vreo 30. S-au citit primele 2 scrisori din The Home Missionary, iar când fratele Baker, care este convertit de curând la credință din Biserica Metodistă, a citit porțiunile citate din mărturii, a fost atât de afectat încât nu a putut să citească. A dorit ca fratele Washburn să citească mai departe, dar fratele Washburn l-a încurajat să continue, așa că el a citit mai departe cu simțire intensă. S-a așternut o mare solemnitate peste toată sala și au fost vărsate multe lacrimi. După aceea, am avut momente de rugăciune foarte impresionante. Spiritul Domnului a venit în adunare și am avut momente prețioase de căutare a Domnului. Apoi am vorbit cu multă libertate, cam 30 de minute. Duminică seara am avut de trecut doar pe lângă câteva corpuri de case pentru a ajunge la sală. Este o sală de dans, dar este spațioasă și bine ventilată. Au participat mulți din afară și marea parte a poporului nostru a fost prezent. Am vorbit din prima epistolă a lui Ioan, capitolul 3. Adunarea a fost foarte atentă. Gândul care mi-a venit mereu în minte a fost: de ce acest centru, acest loc important, nu poate să aibă o casă de închinare, măcar că este atât de multă nevoie de ea? Sper ca poporul nostru să vadă necesitatea de a face ceva fără întârziere. Solia trebuie să fie prezentată aici în cel mai înțelept și totuși în cel mai simplu fel. Oare inimile poporului lui Dumnezeu, care cred adevărul prezent, vor da o reprezentare corectă a acestuia, într-o clădire a bisericii, ca să nu trebuiască să ne adunăm într-o sală de dans pentru a rosti adevărul? Am discutat despre această problemă și am tulburat pe toți ca să se gândească la faptul că, în capitala națiunii americane, există o reprezentare atât de mizerabilă a marilor adevăruri pe care ar trebui să le prezentăm mai bine. Necredincioșii se vor speria de noi. Washington DC, luni, 22 decembrie 1890. Ziua aceasta de dimineața de vreme, de la ora 4:30, am devotat o rugăciune, pentru ca Domnul să mă binecuvinteze și să-mi dea tărie fizică, limpezimea minții și un discernământ spiritual clar. Eu cred făgăduința: cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Îl cred pe Domnul Iisus pe cuvânt. Am scris 10 pagini importante. Pe la ora 10 am mers la dentist, care mi-a examinat dinții și mi-a plombat unul care nu-mi cauza nicio durere. Am impresia că am un nou rând de dinți. Când m-am întors, am găsit scrisori care mă așteptau. Una de la Edson mă anunța că datoria mea la editura a ajuns la suma enormă de $7.000. Aceasta se datorează în mare măsură publicării volumului 4, Marea Luptă, și a volumului Patriarhi și Profeți, pe care ei nu le-au difuzat, ci le-au lăsat moarte după tipărire, în timp ce Bible Readings a fost ridicată în slăv și toți colportorii au fost educați să lucreze pentru ea. Aceasta arată cât de mult preț pun ei pe ceea ce Domnul trimite în mărturii. Sunt informată că nu pot să mai primesc nimic de la editură, iar acum trebuie să văd ce voi face mai departe. Mă încred în Domnul. Cred că El va deschide calea înaintea mea și va pune în inimile celor care ar putea să mă ajute să fac așa și să educe pe colportori ca să distribuie cărțile mele. Oamenii au nevoie de lumina pe care mi-a dat-o Dumnezeu și eu trebuie să aranjez lucrurile în așa fel încât lumina aceasta să ajungă la ei. Dumnezeu poate să atingă inimile. Domnul poate să pună lucrurile în ordine. El poate infuza puterea Lui în mințile și în inimile poporului Său, așa încât lumina pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru poporul Său să ajungă la ei. Mintea mea este gata să ajungă în nedumerire, dar vrăjmașul nu va obține victoria în felul acesta. Trebuie să-mi stric ordinea de lucruri. Trebuie să-mi concediez lucrătorii și să renunț la toate cheltuielile posibile. După aceea, ce se va întâmpla? Nu știu. Domnul să conducă. Aud vocea care i-a spus lui Avram: Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Umblă înaintea mea și fii fără prihană. Geneza, capitolul 17, versetul 1. Domnul nu mă va lăsa în nedumerirea în care mă aflu. Voi înălța rugăciuni speciale Tatălui meu din cer și nu voi avea odihnă până când nu voi vedea făcut mai mult aici în Washington. Seara am mers la locul de adunare și am vorbit într-o sală mare înaintea a aproximativ 100 de oameni. Oh, cât de mult dorește inima mea să văd că poporul lui Dumnezeu se ridică la înalta lor chemare. Doresc atât de mult să creștem în credință și să stăm în picioare ca soldați vrednici al lui Iisus Hristos. Am vorbit din Ioan, capitolul 14, de la versetul 1 la versetul 4. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce. Și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Aceasta este făgăduința celei de-a doua venire a lui Iisus pe norii cerului, cu putere și slavă mare. Așa că noi suntem adventiștii celei de-a doua veniri. Washington DC, marți, 23 decembrie 1890. Marți dimineața m-am trezit la ora 4 și, după momentele de rugăciune, m-am simțit mângâiată și încurajată și am încercat să-mi pun încrederea cu totul în Domnul. Mă odihnesc în făgăduințele Lui. Voi vedea mântuirea Lui. Nu voi dovedi lipsă de încredere în Tatăl meu ceresc, deoarece El a fost drept și credincios în toate lucrurile. Și El nu-i va părăsi niciodată pe cei ce se încred în El. Marea mea neliniște este ca nu cumva să se interpună ceva între mine și Dumnezeul meu. Am o solie de transmis poporului, și anume că, dacă cei din biserică vor deveni un popor consacrat și vor avea credința pe care ei trebuie să o aibă în Dumnezeu pentru a fi plăcuți lui, o zi mai luminoasă se va deschide pentru Washington. Domnul are comori imense de adevăr pe care trebuie să le descopere înaintea lor, comori pe care ei le-au pierdut din vedere, dar care vor fi pentru ei ca o nouă revelație. Dumnezeu este gata să dea o nouă putere de slujire poporului său. Eu sunt chemată nu doar ca să scriu, ci să-mi rostesc mărturia atât cu vocea cât și cu penița și trebuie să fiu ridicată deasupra neajunsurilor temporare, a perplexităților și conflictelor care apar în treburile uzuale. Domnul Iisus trebuie să rămână în inima mea și toate puterile mele să fie devotate slujirii Lui. Este rugăciunea mea continuă, zi și noapte, ca să putem realiza o trezire în mijlocul poporului său, pentru ca Iisus să poată lucra în orașul Washington în demonstrarea spiritului și a puterii sale. În orașul acesta sunt puterile legislative care, în scurtă vreme, își vor face simțită puterea. Cu adevărat, Prințul Întunericului lucrează împreună cu toată Confederația Răului ca să distrugă legea lui Dumnezeu. Sunt nedumerită și nu știu ce să fac sau ce să spun poporului nostru din marea inima lucrării. Domnul îmi prezintă ciudată lor purtare greșită. Au pătruns printre ei proiecte ambițioase. Se țin ședințe, se fac planuri, dar acestea nu se potrivesc cu gândurile celui puternic în sfătuire. Amprenta și semnătura lui Dumnezeu nu sunt asupra unora dintre lucrătorii editurii, așa cum ar trebui să fie. Ei nu știu ce fel de spirit au. Ziua ce ar ia, va veni peste ei ca un hoț și îi va surprinde făcând în întuneric o lucrare pe care în scurt timp nu vor ezita să o facă pe față și cu hotărâre. În timp ce mulți dintre cei care pretind să creadă adevărul sunt adormiți din punct de vedere spiritual, Satana își seamănă neghina, lucrând în întuneric și corupând mințile. Lumina pe care Domnul a dat-o ca avertizare trebuie să fie dată lumii, pentru ca oamenii să nu fie lăsați în întuneric. Lucrătorii noștri au administrat lucrurile în așa fel încât avertizările din cărțile Marea Luptă și Patriarhi și Profeți să nu ajungă la oameni. De ce? Pentru că Satan a pus la cale și a făcut planuri pentru ca subiectele care sunt vii și care pot trezi să fie înăbușite, până când el ocupă terenul. Lucrurile spirituale se judecă în mod spiritual. Dumnezeu le vede orbirea. Washington DC, miercuri 24 decembrie 1890. Nu m-am simțit așa de bine ca de obicei. Nu este favorabil pentru mine să vorbesc atât de mult seara. Am vizitat-o pe sora Dee, bunica sorei Gilmore. Din nou, Domnul mi-a pus în față în timpul nopții, pe 24 decembrie, pericolele care se strâng peste poporul lui Dumnezeu. Cât de ocupate, cât de perseverente, cât de active sunt puterile întunericului. Taina fără de legii, puterile din adânc sunt în plină activitate ca să producă o criză prin care să constrângă bisericile să onoreze sabatul fals. Se țin întruniri secrete, concilii secrete sunt convocate. Se fac planuri și strategii care să fie executate. Păzitorii nu fac să sune alarma în acest centru important. Când vom avea aici un loc stabil? Bărbații care nu au avut o legătură vitală cu Dumnezeu nu văd nicio nevoie reală ca volumul Marea Luptă să ajungă la oameni, din cauza că ei au ochi, dar nu văd. Cartea aceasta ar fi trebuit să fie difuzată în tot orașul acesta. Domnul mi-a arătat că trebuie să ne grăbim. Lăsați lumina să ajungă aici cu avertizările ei înaintea oamenilor. Dar cei care au văzut doar câștigul, care nu au văzut nevoia de a insista și de a face eforturi deosebite pentru a pune acest cuvânt al Domnului în fața oamenilor și au neglijat datoria care le-a fost dată de Dumnezeu. Mă doare foarte tare, dar ce pot să fac? Bărbați încăpățânați cu idei foarte fixe, neprelucrați de Spiritul lui Dumnezeu, care se mândresc cu înțelepciunea lor, vor să meargă pe o cale a propriilor lor planuri. Fie rezultatul, oricare ar fi. Bărbații aceștia vor trebui să răspundă în ziua lui Dumnezeu pentru faptul că au neglijat acest loc. Lumina trebuie să lumineze. În seara de Crăciun am vorbit într-o încăpere bine proporționată, în fața unei adunări inteligente, din Luca, capitolul 10, de la versetul 25 la 28. Am avut libertate în vorbire. Au fost prezenți destul de mulți și toți au ascultat cu multă atenție. Washington DC, joi, 25 decembrie 1890. Am participat la adunarea de dimineață acolo în sală. Am ascultat ceea ce s-a citit, lucruri foarte interesante. Apoi mi s-a cerut să îi conduc în rugăciune și au fost înălțate mai multe rugăciuni. Am simțit ca și cum aș fi făcut presiuni cu rugăciunile mele asupra tronului Harului, pentru ca Domnul să deschidă lucrarea în Washington. Spiritul Domnului s-a odihnit peste noi pe când ne rugam. Mulți au fost binecuvântați. Știu ce vorbesc. Adevărul trebuie să înainteze în acest oraș ca o lampă pregătită și aprinsă. Am vorbit cam 30 de minute. Adunarea noastră a început la 10 și jumătate și nu am ajuns la partea misionară decât pe la 3 după amiază. Am avut o conversație cu sora Kirkland în legătură cu mersul cu trăsura în sabat până la locul de adunare. Ea s-a reținut să meargă cu trăsura din cauza conștiinței, pentru că credea ea că ar fi o încălcare a sabatului să facă așa. I-am spus că nu este. Este mai rău în ochii lui Dumnezeu să nu particip la adunări decât să călătorești cu trăsura pentru a lua parte la adunare, pentru închinare înaintea lui Dumnezeu. Voi scrie mai multe despre acest subiect când voi putea avea penița și cerneală. Nu am aceste facilități ca să le pot folosi. Joi, 25 decembrie. Am vorbit într-o sală, în fața unei adunări inteligente, din Luca, capitolul 10, cu versetul 25. Mintea mea a fost frământată dureros în timpul nopții. Eram în timpul unei adunări în Battle Creek și am auzit cum se făceau multe sugestii și am văzut manifestându-se un spirit care nu era de la Dumnezeu. Parcă era o furtună de cuvinte. Cât de tare m-a durut inima! Călăuza mea a spus, ei nu sunt în legătură cu Dumnezeu și nu umblă în sfatul său. Ei nu se luptă pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. S-au făcut propuneri și lumea a fost făcută să pară cât un atom și atomul cât o lume. Am fost constrânsă ca la Minneapolis să stau deoparte de ei, pentru că mi s-a dat clar de înțeles că pe aceștia nu i-a insuflat Dumnezeu cu spiritul său, ci un alt spirit, de un caracter lumesc, le stăpânea mințile. Judecata lor era nesfințită, dar în ochii lor părea fără pată. În raționamentul lor erau metode lumești, iar imaginația a văzut că era de dorit să ducă la îndeplinire lucrarea lui Dumnezeu, așa cum judecata lor omenească considera că este mai bine. Am avut o solie pentru ei, așa cum am avut la Minneapolis. O solie din partea Domnului Dumnezeul Cerului. Le-am citit 1 Samuel, capitolul 8. Domnul este în ceartă cu poporul său, pentru că ei și-au pierdut dragostea dintâi. Un spirit similar este întreținut de bărbații care au administrația și controlul problemelor de la editură. Aceștia nu sunt conduși de Dumnezeu și fac planuri care nu i-au trecut lui Dumnezeu prin gând. Toate acestea se vor întoarce asupra lor. Casa de editură a fost înființată cu sacrificiu, prin tăgăduire de sine și cu privațiuni din partea celor care au iubit adevărul. Și Dumnezeu a lucrat cu cei consacrați cu toată inima, pentru a-o ridica din sărăcie la prosperitate. Mâna cea bună a Domnului a fost cu noi și a fost vizibilă în ridicarea și întărirea ei. Dar am auzit rostite în ședința lor cuvinte care nu erau inspirate de Dumnezeu pentru a introduce o nouă ordine a lucrurilor. Ei trebuie să fie recunoscuți de lume. Aceasta este o repetare a căii urmate de popor în zilele lui Samuel. Întrucâtva pentru a grăbi ce voiau ei, Samuel a fost îndrumat de Domnul să asculte glasul poporului. Glasul poporului trebuia să hotărască dacă ei voiau, ca popor, să-l dea la o parte pe Samuel înainte ca Dumnezeu să-l fi slobozit și dacă alegeau să fie conduși de un împărat. Samuel a fost îndurerat și s-a rugat Domnului. Poporul lui Israel a vrut să fie ca toate neamurile. Casa de editură merge în aceeași direcție și, din cauza administratorilor ei, este în primejdie să fie administrată prea mult după metodele lumești. Din cauza faptului că cei aflați acum în poziții de răspundere nu au cunoscut din experiență puterea și lucrările lui Dumnezeu desfășurate în înființarea ei. Dacă nu vor umbla cu umilință înaintea lui Dumnezeu, bărbații aflați în legătură cu casa de editură vor face propuneri care o vor despărți de administrarea și controlul lui Dumnezeu. În orbirea lor spirituală, ei o vor scoate de sub stăpânirea lui Dumnezeu și vor refuza să stea sub jurisdicția lui, pentru că ei nu cunosc binecuvântarea și siguranța faptului de a fi conduși și stăpâniți de Domnul în toate căile. Washington, D.C., vineri dimineața, 26 decembrie 1890. Am avut o binecuvântare foarte prețioasă toată noaptea. Am dormit puțin, dar inima mi-a fost atât de plină de laudă și mulțumire față de Dumnezeu. Iisus a fost prețios sufletului meu și iubirea lui Dumnezeu a fost atât de măreață, încât am dorit să stărui asupra ei și să fiu mângâiată. Iar pacea lui Hristos s-a odihnit peste mine în mare măsură. O, cât de prețioasă mi-a fost contemplarea, când am revăzut promisiunile prețioase atârnate în sala memoriei. Am fost asigurată de faptul că nu lipsea nimic proviziilor îndurătoare, care au fost făcute pentru încurajarea noastră. Mântuitorul nostru ne arată că toate comorile puterii divine sunt cu totul la dispoziția noastră. Hristos a spus: toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul în afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl în afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Matei, capitolul 11, versetul 27. Trebuie să avem credință ca să primim cele mai bogate binecuvântări și trebuie să fim canale pentru a primi razele strălucitoare ale soarelui neprihănirii și pentru a le putea transmite lumii. De ce pun membrii bisericii la îndoială dispoziția lui Hristos de a împărtăși influența Duhului Sfânt celor care o caută? Aduceți-vă aminte de ziua cincizecimii. Darurile îmbelșugate revărsate atunci mărturisesc despre faptul că el nu numai că este dispus, dar dorește nespus de mult să împărtășească continuu o porție din apele vieții pentru înviorarea și sănătatea bisericii. Cererea înălțată în credință, cu un singur gând în unitatea dorinței, va aduce descoperirea puterii lui pe măsura credinței lor. Mintea mea este înălțată în mod special în noaptea aceasta și respiră atmosfera cerului. Perioada Crăciunului este o ocazie în care oamenii își fac cadouri unii altora. Dar cele mai bogate daruri, Hristos le-a dat lumii în El însuși, pentru ca lumea prin El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ar trebui să fie aduse lui Hristos jertfe și daruri. Cel mai prețios dar dintre toate este acela al dăruirii inimii voastre lui, fără nicio rezervă. Cât de plăcut ar fi înaintea lui Hristos astfel de jertfă! Dați-i lui Iisus inima voastră întreagă, pentru ca El să scrie chipul Său și să-și spună semnătura pe ea. Să trimite razele strălucitoare ale neprihănirii Lui în inima aceasta, ca să fie trimise lumii printr-un agent viu. Mă gândesc și iar mă gândesc. Sunt prea fericită ca să pot să dorm. Dar cei care nu sunt în Hristos ar putea să-L vadă și să audă glasul Lui care spune: și celui ce este sete să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără plată. Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 17. El spune: dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apă vie. Ioan, capitolul 4, versetul 10. În timp ce mulți așteaptă să primească daruri de la prietenii lor, au un prieten care deține orice lucru bun. El are comori de cunoștință și har și dorește foarte mult să găsească vase în care să toarne binecuvântările. Este desfătarea lui aceea de a revărsa. Vom deschide oare ușa și îl vom lăsa pe Iisus să intre cu bogățiile harului său? Duhul adevărului va fi în voi. Ioan, capitolul 14, cu versetul 17. Noi suntem cu adevărat clădirea, templul viului Dumnezeu. Suntem păziți zi și noapte de santinele credincioase. Suntem ținuți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Nu întristați Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, împotrivindu-vă sau refuzând darul harului său și alegând propria voastră cale. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Ioan, capitolul 17, cu versetul 3. Solia de îndurare pe care a adus-o Iisus de la Tatăl a avut rostul de a salva pe cei muritori. Tatăl a adunat bogățiile universului, a desfășurat resursele înțelepciunii lui infinite și le-a pus pe toate în mâinile lui Iisus, ca să le dea oamenilor. Ce-ar fi putut face mai mult Dumnezeu pentru a convinge oamenii că nu există o altă dragoste decât dragostea lui Dumnezeu descoperită în Fiul Său? Fericirea omului constă în a iubi pe Dumnezeu și a păzi poruncile Lui, în a da lui Iisus cele mai bune și cele mai sfinte afecțiuni. Ar trebui să fim umpluți de mulțumire pentru faptul că Iisus a venit ca să-L descopere pe Tatăl. El a dat la o parte norul des de întuneric, umbra diabolică a lui Satana, care s-a interpus între om și Dumnezeu, și a descoperit lumii că El este lumină și iubire. El stă înaintea lumii ca reprezentant al Tatălui. În El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. El este întipărirea ființei Lui, desăvârșirea lui Dumnezeu se vede în excelența lui Hristos. Dumnezeirea Lui a fost îmbrăcată cu omenescul, pentru ca El să poată vorbi inimi omenești și să lase o impresie divină în suflet. De aceasta este nevoie în inimile tuturor instituțiilor noastre, de cunoștința de Dumnezeu. Oamenii nu trebuie să se înalțe în înțelepciunea lor mărginită, așa cum a făcut vechiul Israel. Să se rupă din mâinile lui Dumnezeu și în înțelepciunea lor omenească și în presupusa lor inteligență, să creadă că pot face mult mai bine când sunt lăsați să acționeze după imaginația lor. Așa au crezut locuitorii lumii care a fost distrusă de potop. Când ei au decis clar că nu mai au nevoie de Dumnezeu, atunci Domnul a decis că nu mai are nevoie de ei. Așa că ei, împreună cu toate lucrările lor rele, au pierit în apele potopului. Oh, Dumnezeule, fă-ne să cunoaștem căile tale și să alegem să fim conduși și călăuziți prin sfatul tău care nu greșește. Washington DC, 27 decembrie 1890. M-am trezit la ora 4 și am simțit pacea și asigurarea lui Iisus Hristos pe când îmi înălțam rugăciunea umilă. Seara trecută, în timpul momentelor de rugăciune de la începutul sabatului, prezența Domnului a fost cu noi. Pacea, o pace pe care doar Hristos o poate da, a fost în inima mea și în inimile celorlalți. Toată lauda și mulțumirea să-i fie date celui care ne-a iubit și a murit pentru noi. Tot timpul am dorit nespus de mult ca Hristos, nădejdea slavei, să ia chip în lăuntrul nostru. Doresc foarte mult să fim înfrumusețați zilnic cu blândețea și amabilitatea lui Hristos, să creștem în harul și în cunoștința lui Iisus Hristos, până la statura deplină de bărbați și femei maturi în Hristos Iisus. Eu, ca individ, trebuie ca prin harul care mi-a fost dat de Iisus Hristos să-mi păstrez sufletul într-o stare sănătoasă, păstrându-l ca un canal prin care harul lui, iubirea, răbdarea, blândețea lui să curgă către lume. Aceasta este datoria mea și nu este mai mică datoria fiecărui membru al bisericii care pretinde că este fiu sau fiică al lui Dumnezeu. Domnul Iisus a făcut ca biserica lui să fie depozitarea adevărului sacru. El a lăsat acesteia lucrarea de a îndeplini scopurile lui, planurile lui de a salva sufletele pentru care el a manifestat un interes atât de mare, o iubire atât de nemărginită. Așa cum este soarele în legătură cu lumea noastră, în același fel el răsare în mijlocul întunericului moral. El, soarele neprihănirii. El a spus despre sine, eu sunt lumina lumii. Urmașilor lui le-a spus, voi sunteți lumina lumii. Iisus a venit în lume în veșmântul omenirii pentru a învăța lumea și pentru a o călăuzi pe calea luminii, spre fericirea cea veșnică. Urmașii lui Hristos sunt reprezentanții lui în lume. Reflectând chipul lui Hristos prin frumusețea și sfințenia caracterilor lor, prin continua lor tăgăduire de sine și prin despărțirea lor de orice idol, mare sau mic, ei dovedesc faptul că au învățat în școala lui Hristos. Ei primesc continuu spiritul iubirii și al răbdării, al blândeții și amabilității și ei stau ca reprezentanța lui Hristos, o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Umblând și lucrând în lume, dar fără să fie în lume, în caracterele lor ei răspund rugăciunii lui Hristos. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei trebuie să stea ca o fortăreață puternică a adevărului. Lumina lor să pătrundă departe în întunericul moral al lumii. Domnul are o solie pe care să o transmită păzitorii de pe zidurile Sionului. Trâmbița nu trebuie să dea niciun sunet nesigur. Din nou în timpul nopții, am fost în Battle Creek și rosteam o mărturie foarte decisă către bărbații pe care poporul i-a ales să fie reprezentanții lor în instituția noastră, în casa de editură. Pe insula Patmos, Ioan a văzut într-o viziune sfântă pe cel care îl iubea și îl onorea mai presus de oricine. El a spus, am auzit înapoi a mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbițe care zicea, eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici. Vezi descrierea din Apocalipsa, capitolul 1. Cuvintele care au fost spuse nu au fost doar pentru Ioan pe insula Patmos. Ele nu au fost numai pentru biserici, ci prin aceste biserici, solia inspirată trebuia să ajungă la oameni, ca să impresioneze cu putere fiecare generație, până la sfârșitul istoriei acestui pământ. De ce nu se întâmplă aceasta? Hristos a prezentat lui Ioan în natura lui umană glorificată. El a spus, am văzut pe cineva ca un fiu al omului. Primele lui cuvinte au fost, nu te teme. Era aceeași voce care de pe cruce i-a vorbit prin niște buze palide și tremurânde. Fiule, iată mama ta. Sabat, 27 decembrie. Am vorbit într-o sală, bisericii din Washington. Sala a fost destul de plină și am avut multă libertate în timp ce am vorbit din 2 Petru, capitolul 1, arătând de nevoia unei evlavii practice. Simt asupra sufletului meu povara de a prezenta nu numai legea, ci și Evanghelia. Una nu este completă fără cealaltă. Auzim de așa de mulți care sunt amăgiți de dușman și care afirmă tot timpul, sunt mântuit, sunt mântuit. Dar dacă le prezinți marele standard moral al neprihănirii, ei arată atâta dispreț față de norma lui Dumnezeu de neprihănire, încât ne putem da seama că ei nu știu ce înseamnă să fii mântuit. Ei au prins aceste cuvinte și le repetă ca un papagal, în timp ce nu știu nimic despre harul salvator. Inima nu este în armonie cu legea lui Dumnezeu, ci este în vrăjmășie cu legea aceasta. Așa au fost marele rebel în cer. Va duce Domnul în cer bărbați și femei care nu au respect față de legea universului său? Există un vrăjmaș care lucrează continuu pentru a face fără efect legea cea sfântă a lui Dumnezeu. El a țesut în teologia zilelor noastre minciunile lui periculoase, care înalță un sabat fals și calcă în picioare sabatul poruncii a patra. Așa încât Dumnezeu este dezonorat și omul păcatului este înălțat mai presus de Dumnezeu și de orice este vrednic de închinare. Lumea pretins creștină a acceptat minciuna lui Satana și a dat la o parte cuvintele lui Dumnezeu, așa cum au făcut Adam și Eva. Oamenii rostesc cuvinte moi, profetizează lucruri înșelătoare. Cum poate să fie adus păcătosul să-și cunoască păcatele, dacă nu știe ce este păcatul? Singura definiție a păcatului pe care o dă cuvântul lui Dumnezeu este cea din 1 Ioan capitolul 3, versetul 4. Păcatul este fără de legea. Păcătosul trebuie să fie făcut să simtă că este un călcător al legii. Hristos, murind pe crucea Calvarului, îi atrage atenția. De ce a murit Hristos? Pentru că a fost singura posibilitate prin care omul a putut să fie salvat. El a devenit înlocuitorul și siguranța noastră. El a luat asupra lui păcatele noastre ca să poată atribui neprihănirea lui tuturor celor care cred în el. Iubirea pe care Iisus Hristos a dat-o pe față pentru om, prin suferințele pe care le-a îndurat pe crucea Calvarului, este o taină până și pentru oastea îngerilor din cer. Uimitoare este iubirea Tatălui care a dat pe Fiul Său să moară pentru a răscumpăra păcătosul. Oh, ce iubire! Nu se găsesc cuvinte pentru o așa iubire. Bunătatea și iubirea lui Dumnezeu îl conduce pe păcătos la pocăință față de Dumnezeu și la credință față de Domnul Iisus Hristos. Păcătosul trezit, condamnat de păcat prin descoperirea reală a iubirii lui Dumnezeu, este dus în fața legii pe care a călcat-o. Aceasta îl cheamă la pocăință. Totuși, nu există nicio calitate mântuitoare în lege pentru a ierta călcarea legii, așa încât cazul lui pare fără speranță. Dar legea îl atrage la Hristos. Oricât de adânci ar fi păcatele fără de legilor lui, sângele lui Iisus Hristos îl poate curăța de orice păcat. Există o necesitate de a stărui asupra iubirii lui Iisus Hristos. Acest lucru este esențial. Dar aceasta nu este tot ceea ce trebuie să fie vorbit. Marele standard al caracterului, legea cea sfântă a lui Dumnezeu cu toate poruncile ei solemne, ar trebui să fie expus în mod clar, împreună cu circumstanțele rostirii legii pe muntele Sinai într-o măreție înfricoșătoare. Domnul Iisus Hristos a fost acolo în persoană. El a rostit legea aceasta și a dat poruncile care nu pot fi schimbate, nici desfințate și sunt veșnice în caracterul lor. În timp ce stăruiam asupra caracterului părintesc al lui Dumnezeu și a iubirii arătate pentru om în dăruirea singurului său fiu, trebuie să le spunem oamenilor de ce a fost necesar un sacrificiu atât de costisitor. A fost necesar din cauza păcatului. Ce este păcatul? Este călcarea legii. Numai Fiul lui Dumnezeu putea să plătească pedeapsa și putea să o plătească numai prin umilința și moartea lui. În timp ce oamenii privesc la cruce, conștiința se trezește. Ei văd maestatea legii, sfințenia lui Dumnezeu și faptul că ei nu seamănă cu el în caracter. Ei fug la Iisus Hristos ca să găsească scăpare, la cel care poate curăța de orice pată a păcatului. Și îi înfiază în familia regală, făcându-i fii al lui Dumnezeu și împreună moștenitor cu Iisus Hristos. Atunci cuvintele rugăciunii pe care a înălțat-o Tatălui vor fi împlinite. Eu în ei și tu în mine. Pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum ai iubit pe mine. Tată, vreau să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și le-l voi mai face cunoscut pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Ioan capitolul 17, de la versetul 23 la 26. Fiecare cuvântare rostită ar trebui să aibă acel caracter practic care arată păcătoșilor urăciunea păcatului în lumina legii lui Dumnezeu. Ar trebui să fie înălțat înaintea lor răscumpărătorul iertător de păcate. Cel care și-a dat viața ca să-i poată atrage la sine însuși și să-i poată izbăvi de sub puterea lui Satana, cu prețul propriului său sacrificiu. Datorită faptului că renunța la liniște, la plăcere, la onoare și slavă și a venit într-o lume cuprinsă toată de blestem și stricată. În felul acesta, el a devenit garantul și înlocuitorul omului și stă în locul călcătorului legii lui Dumnezeu. El a suferit, cel nevinovat pentru cel vinovat, ca să poată face posibil pentru toți să creadă în el și să-l accepte ca mântuitor al lor personal și să facă posibil pentru Dumnezeu să îi accepte în prea iubitul lui. Unii se simt ușurați după ce aruncă la pământ legea cea sfântă și dreaptă a lui Dumnezeu, așa cum spunea cineva. M-am simțit mai bine după ce am alungat legea cea veche și după ce am denunțat-o că este un juc de robie. Am afirmat despre ea că este legea cea veche, sângeroasă, moartă și îngropată, care nu merită să slujească nici drept piatră de mormânt. Oare nu au fost acestea sentimentele lui Cain când a adus lui Dumnezeu o jertfă fără vărsare de sânge? El a fost atât de înfuriat din cauza lui Abel încât nu l-a mai putut tolera, deoarece Abel nu a acceptat raționamentele lui, ci a urmat porunca lui Dumnezeu. El a amestecat împreună cu jertfa sa sângele victimei care reprezenta adevărata jertfă, persoana reală a lui Hristos, mielul fără pată. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. 1 Ioan capitolul 3, versetul 12. Nimeni să nu vorbească împotriva legii și nimeni să nu ocărască jertfele ceremoniale. Dacă oamenii rămân în Hristos, dacă ar cunoaște legătura pe care o are el cu legea, nu am putea vorbi legea de rău. Hristos însuși este cel care a stabilit sistemul societății iudaice. Prin simbolurile și jertfele model, care reprezentau marea jertfă ce urma să fie adusă, el a învățat pe Adam și pe Eva și pe toată familia omenească despre faptul că fără vărsare de sânge nu este iertare de păcate. Să nu credeți că oamenii pot fi mișcați doar prin prezentarea iubirii lui Dumnezeu. Puteți clădi foarte frumos subiectul acesta, dar este fără fundație. Săpați adânc și puneți temelia pe Hristos, Mântuitorul răstignit, care a murit pentru călcătorul legii, pentru ca acesta să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Cum? Prin faptul că se întoarce la supunere față de legea cea sfântă a lui Dumnezeu, pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Fapte, capitolul 20, versetul 21. Legea și Evanghelia merg mână în mână. Una este completarea celeilalte. Legea fără credință în Evanghelia lui Hristos nu poate salva pe călcătorul legii. Evanghelia fără lege este ineficientă și lipsită de putere. Legea și Evanghelia sunt o unitate desăvârșită. Domnul Iisus a pus temelia clădirii și, tot El, pune piatra cea mai însemnată în vârful templului, în mijlocul strigătelor de îndurare, îndurare cu ea. Zaharia, capitolul 4, versetul 7. El este și autorul și desăvârșitorul credinței noastre, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel din tâi și cel de pe urmă. Cele două contopite, Evanghelia lui Hristos și legea lui Dumnezeu, produc iubire și credință autentică. Duminică 28 decembrie 1890. În compania fratelui Washburn, împreună cu Sarah McIntyre, am plecat din Washington la ora 9 spre Baltimore pentru o întâlnire la ora 11. Ne-am dat seama că trenul nu oprea la stația în care le-am scris să ne aștepte, iar la stația următoare nu ne aștepta nimeni. Pe tren, ne-am întâlnit cu sora Harris și toți patru am plecat apoi să găsim locul de adunare. Nu a fost ușor de găsit. Am umblat din stradă în stradă. Era foarte rece, dar aerul a fost înviorător și o hrană bună pentru plămâni. După ce am bătut străzile cam o oră, nu știam mai mult decât atunci când am început căutarea. Am cercetat cărți de adrese în zadar. Am hotărât atunci să luăm tramvaiul și să vedem unde ne va duce acesta. Decizia a fost înțeleaptă. Cred că Domnul ne-a pus-o în minte. În vehicul se afla o soră de culoare care tocmai mergea la adunare, așa că ea ne-a condus și am reușit să găsim micuța clădire în afara orașului, la țară. Căsuța era literalmente tixită de credincioși și necredincioși. Ei așteptau de o oră, temându-se că nu vom ajunge. Cât de mult s-au bucurat frații noștri să ne vadă! Adunarea a început imediat. Am vorbit din Ioan capitolul 14, stăruind îndeosebi asupra acelei părți care se referă la poruncile lui Dumnezeu, versetele 15 și de la 21 la 26. Domnul m-a întărit și m-a binecuvântat în timp ce le vorbeam oamenilor. Le-am prezentat faptul că Domnul, în îndurarea lui, a dat omului un timp de probă în care să se supună unor examene și încercări ca să vadă dacă ne vom dovedi loiali și credincioși legilor și guvernării împărăției sale. Satana s-a dovedit lipsit de loialitate, așa că a fost expulzat din cer împreună cu îngerii cei necredincioși. Au fost prezenți destul de mulți adventiști de ziua întâia. Aceștia cred în mileniul ce va veni și nu cred în preexistența lui Hristos înainte de venirea lui în lumea noastră. Cu toate că nu avem nici cea mai slabă cunoștință despre credința celor prezenți, întrucât erau străini pentru mine, remarcile au fost atât de potrivite pentru cei prezenți încât fratele Jones, prezbiterul bisericii, a spus că s-a gândit că îl vor acuza de faptul că mi-ar fi spus dinainte. Însă adunarea a început imediat, fără să fi avut timp să discutăm ceva înainte. Am stăruit în mod deosebit asupra caracterului divin al lui Iisus Hristos. Oamenii căutau cu nerăbdare să prindă ceva cuvinte de pe buzele mele, de care să se poată agăța. Unii negau divinitatea lui și refuzau să creadă preexistența lui înainte de crearea lumii. Am mers puțin pe jos până la fratele și sora Jones și am făcut cunoștință cu familia lor. Ne-a plăcut mult familia. Am luat cina cu ei, apoi am urcat într-o birjă care a fost chemată pentru noi și care ne-a dus la gară. Am fost nevoit să așteptăm 3 sferturi de oră până la sosirea trenului, deoarece avea întârziere. Dar după ce am urcat în tren, ne-am ocupat locurile și în curând ne-am simțit confortabil. Am ajuns la Washington pe la ora 4. Prietenii noștri s-au bucurat să ne vadă. A rămas ca fratele Washburn să conducă adunarea de duminică seara. Eu nu mă simțeam bine. M-a necăjit inima. Am simțit în dreptul inimii o durere mare, ceva de felul celei pe care am suferit-o în California. Am putut să dorm doar puțin în noaptea aceea. Durerea aceasta a venit peste mine atât de neașteptat încât am decis că nu voi putea să particip la adunările pe care le plănuisem în Philadelphia, Ohio și Williamsport. Întrucât nu mai aveam alte aranjamente, am hotărât că este mai bine să ne întoarcem acasă în Battle Creek. Toți ne-au îndemnat să facem așa când și-au dat seama cât de bolnavă eram. Luni 29 decembrie 1890. Am avut o noapte grea și am plecat din Washington pe la ora 7 dimineața. Am luat loc la vagonul de dormit. Am plătit pentru o singură cușetă $3.50. Sara nu a vrut să plătească încă o cușetă, așa că a călătorit în vagonul de zi și a economisit $3.50. Am încercat să obținem ceva cald de băut, întrucât era atașat de tren și un vagon restaurant. Însă ne-au spus că nu au, așa că am mâncat ce am avut pus la pachet, mâncare pe care am savurat-o. Nu le-a plăcut faptul că nu am vizitat vagonul restaurant, însă în toate călătoriile mele nu vreau să fac cheltuieli suplimentare, vizitând restaurante sau mâncând la vagonul restaurant. Am mâncat de 2 ori la vagonul restaurant în toate călătoriile mele și simt că este de datoria mea să mă opresc de la cheltuieli și să nu fac conferința să plătească chitanțe încărcate, doar ca eu să-mi satisfac apetitul. Micul nostru dejun, format din pâine uscată, îmi este de ajuns. Battle Creek, Michigan, 30 decembrie 1890. Am schimbat trenul dimineața de vreme. Am așteptat 40 de minute. Am intrat într-un restaurant peste drum și am cerut ceva cald de băut, apă fierbinte sau lapte, și ne-am împrospătat. Curând am urcat în tren până la Toledo. Fără întârziere am urcat într-un mijloc de transport în comun până la cealaltă gară, în timp ce o căruță ne-a dus bagajele până acolo. Am găsit trenul tras pe linie, așa că ne-am urcat și ne-am ocupat locurile. Trenul nu a plecat până peste o jumătate de oră. Am mulțumit domnului pentru că am avut o călătorie atât de confortabilă, deși a fost atât de lungă. Am ajuns la Battle Creek pe la ora 3 după amiaza.